alacsony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šenje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu talasanja do 10.55. Talasanje svakog radnog dana od 10 do 13 počinjemo šetnjom u tom prvom satu nekoliko različitih tema. A što se vremena tiče, obično kažemo koju reč na početku i o tome, najzad pomalo liči na jesenje, mada je još uvijek vrlo toplo i nekima je možda i dosadilo ili postalo naporno da im bude vrućina stalno, jer ponesemo jaknu, novembar je, šta ćemo, i onda se preznojimo. A toplo je i sada. U Beogradu temperatura 19 stepeni i duva jugoistočni vetar od 5 do 12 metara u sekundi, što će reći ima elemente košave, mada je vruć. Danas posle podne meteorolozi očekuju da će biti kiše i lokalnih pljuskova, posle podne i predveče, ali temperature ipak visoke za ovo doba godine, danas do 24, a sutra nešto niže, oko 22. U svakom slučaju, u narednih dana biće malo oblačno i ličit će na jesenje vreme, ali rekoh, ostaje ipak toplije nego što je to uobičajeno za novembar. Danas tri teme u našoj šetnji. Prva se tiče visokog obrazovanja. Naš gost ili sagovornik, moj kolegi Čedomira Savkovića, je student doktorskih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Miloš Obradović, koji je izabran za novog studenta prorektora Beogradskog univerziteta, i sa njim u razgovoru govorili su o tome šta su najveći problemi našeg visokog školstva. Jedan od zaključaka da je to u najkraćem nedovršena reforma, a detaljnije u današnjoj šetnji. Pa zatim druga priča dolazi iz Novog Sada. Muzej grada Novog Sada priredio izložbu posvećenu poslednjem karlovačkom patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, koji u doba Austro-Ugarske carevine, pored visokog crkvenog položaja, veliki deo svojih aktivnosti posvetio i razvoju veroispovednih škola. Ova izložba je postavljena u velelepnom Vladičanskom dvoru u Sremskim Karlovcima i tim povodom čućete razgovor naše Bojane Karavidić sa višom kustoskinjom Gordanom Petković u vezi sa ovom izložbom. A na kraju priča o medu. Med, kažu, ne treba odmah progutati, već ga duže zadržati u ustima i ne valja ni odmah zatim piti hladnu vodu. A ovo su našeg reportera Teodoru Jeremić podučili strastveni pčelari koji su članovi društva pčelara Beograda, teška reč ponekad, ima tih samoglasnika, to je suglasnika na početku, koji ovih dana slave 115 godina postojanja. O tome ćete također čuti u drugom delu današnje šetnje. Ostanite uz Radio Beograd 1, mnogo dobre muzike za vas.
Someone like you. It does.
10:12, talasi Radio Beograda 1. Sledi u nastavku prva priča u našoj današnjoj šetnji. Student doktorskih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Miloš Obradović izabran je za studenta prorektora Beogradskog univerziteta i u razgovoru sa našim kolegom Čedomirom Savkovićem novi student prorektor kaže da je jedan od glavnih problema u našem visokom školstvu nedovršena reforma. Čujemo priču.
Smatramo da reforma nije u potpunosti ispoštovana i da na osnovu te reforme mi moramo znati zaista koliko je opterećenje studenata na svim fakultetima, da li je granica 48 realna ili nije, da li treba da se poveća za narednu školsku godinu ta granica, koliko ispitnih rokova, i mi znamo da ćemo se raditi sa ministarstvom i rektorskim kolegijom i studentskim parlamentom naravno doći do toga da u januaru, februaru znamo definitivno koji su uslovi za upis, gde nećemo imati kasnije probleme na upisu u novu školsku godinu kao što smo imali i ove i prethodne godine.
Koji bi od problema kao najprioritetniji trenutno u našem visokom obrazovanju ti izdvojio?
Kao student mogu da kažem da Bolonja uopšte nije dobro implementirana. Izdvojio bih samo FON kao fakultet koji je zaista implementirao Bolonju i mislim da bi mi trebali da se ostali fakulteti ugledamo na FON, ali opet moram priznati da sama implementacija Bolonje ne zavisi samo od fakulteta, već zavisi od specifičnosti fakulteta. Svi fakulteti su specifični na svoj način i u potpunosti ga možda i to sprečava da bude primenjena Bolonja. Neki se zalažu za Bolonju, neki se zalažu protiv Bolonje. Mi mislimo da ako već imamo Bolonju, da treba da je u potpunosti prihvatimo na kakav jeste, odnosno da svi fakulteti poštuju Bolonju i da zajednički radimo na toj reformi, pošto se očigledno nije implementiralo onako kako je očekivano, kako je trebalo da bude.
Šta misliš, koja je najveća mana proizišla iz primjene Bolonje?
Ima dosta mana, ali ima dosta i vrlina. Mislim da bi trebali profesori da se uključe više u implementaciji Bolonje iz razloga što na mnogim fakultetima mi koristimo udžbenike iz 30. i 40. godina. Zaista je to prevaziđeno. Na nekim fakultetima se uče neke pojedinosti o nekim mašinama koje se koriste, na primjer, u industriji, a te mašine se ne koriste već 40 godina. Mislim da bi trebali i profesori da uđu u proces implementacije Bolonje, a sve ostalo mislim da ćemo zajednički postići da Bolonja bude za naredne naše generacije uspešnija, da će dati kvalitetno znanje, da će pružiti mogućnost studentima da ostanu u Srbiji, da se zaposle. Mislim da bi trebala i država da više izdvoji sredstava za prosvetu, jer je prosveta stub nacije i nažalost neke istraživanja pokazuju da je veća šteta prethodnih 15 godina kad su studenti napuštali zemlju nego bombardovanje. Mislim da mi treba da radimo na tome da naši studenti zaista ostaju u Srbiji, da se zaposle ovde, da jednostavno mi plaćamo porez našoj državi, a ne da plaćamo tuju državi. Mislim da smo kvalitetni i da možemo da to priuštimo samo ako budu mladi prepoznati od strane države, gde će im omogućiti zaposlenje.
Čuli smo ovih dana taj finski model po kome bi možda naše obrazovanje moglo da se reformiše. Šta misliš o tome?
Finski, odnosno taj skandinavski model je izuzetan. Oni odvajaju negde oko 10 do 15% ukupnog budžeta države, odnosno bruto domaćeg proizvoda. Mislim da je to pravi način da i Srbija treba da teži ka tome. Svesni smo da mi ne možemo malo doći do tih 15, ali ajte barem da svake godine država izdvaja više za prosvetu, više za nauku, jer koliko je meni poznato, država u tom smislu stagnira, odnosno ne povećava se procenat bruto društvenog dohotka za prosvetu, i to je zaista poražavajuće ako se uzme u obzir da je prosveta nešto što je zaista budućnost naše države, kako naše, tako i u svetu i Evropi.
Hvala ti što si izdvojio vreme za Radio Beograd 1 i srećno sa radom.
Hvala i što ste me pozvali da prisustvujem emisiji. Pozdravim se slušalce i nadam se da će budući studenti brucoši upisati fakultet koji vole. Mislim da je to preduslov da budete uspešni student, da upišete fakultet koji volite.
Hesitate. Go put your record. somewhere, somehow. It was more than I could take. Pity for pity's sake. So nice kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje. 10 i 24 minuta, slušate prvi sat našeg programa Talasanje šetnju. Idemo sada u Vojvodinu, tačnije idemo u Sremske Karlovce, jer je Muzej grada Novog Sada tamo priredio izložbu posvećenu poslednjem karlovačkom patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, koji je u doba Austro-Ugarske carevine, pored visokog crkvenog položaja, veliki deo svojih aktivnosti posvetio razvoju veroispovednih škola. One su u to doba predstavljale naše jedine obrazovne ustanove i time bile i čuvari jedinstva naroda pod tuđom vlašću. Izložba je postavljena u velelepnom vladičanskom dvoru, kao što rekoh, u Sremskim Karlovcima, a tim povodom je o ličnosti ovog patrijarha, njegovoj još nerazjašnjenoj smrti i pripremi ove zaista izuzetne izložbe sa višom kustoskinjom Gordanom Petković razgovarala naša Bojana Karavidić.
Poslednji karlovački patrijarh Lukijan Bogdanović je ličnost oko koje se do dana današnjeg pletu razna pitanja. Zašto je i kako ustoličen, da li je bio austro-ugarski špijun, koga je ubio? Ova izložba i dve knjige koje je prate rasvetliće značajna razdoblja njegovog kratkog života. Njegova delatnost je više slojna. Jel možemo da osvetlimo neke tačke?
Kako da ne? On je zaista bio izuzetno angažovan, pre svega kao episkop budimski, jer je imao jako široko polje delovanja upravo u prosveti. Izuzetno je puno rezultata postigao pomažući veroispovedne škole, jer su one imale velikih problema i višegodišnjim ulaganjem, kažu da je uloženo oko 100.000 kruna za tih nekoliko godina, koliko se on angažovao oko njihovog rada, da su postignuti veliki rezultati. Ali osim toga, on je puno ulagao i obnavljanje crkava i parohijskih zdanja upravo u budimskoj eparhiji.
Kada kažete škole su imale problema, sve govorimo o Austro-Ugarskoj, problemi bili sa vlastima ili finansijski?
Bili su je i sa vlastima, ali i finansijske prirode. Upravo u tom periodu kada je bio vladika budimski, veroispovedne škole su bile gotovo pred zatvaranjem. Tada je bio aktuelan Aponijev školski zakon, o kome se raspravljalo u Gornjem domu Ugarskog parlamenta 1907. godine, čiji je član bio i episkop budimski Lukijan Bogdanović. On je tada ustao u njihovu odbranu, nije dozvolio da one budu zatvorene, jer je praktično taj zakon težio da sve druge narode pomađari.
Malo da osvetlimo ličnost vladike Lukijana. Nije voleo velike raskošne pratnje kada putuje. Možda je eto i ta njegova donekle misteriozna, da kažem, još nerazjašnjena smrt rezultat toga, jer je sam išao bez pratnje.
Pa da, njegova smrt zapravo nije do kraja sasvim razjašnjena. Tri teorije: da je ubijen, da je nesrećnim slučajem stradao ili da se ubio čak. Do današnjih dana nije potpuno razjašnjeno šta se tačno desilo.
A samo stavite kontekst opet vremena kad se sve događa.
Sve se događa u jesen 1913. godine.
U jesen Austro-Ugarskog carstva.
Jeste. I verovatno su postojale grupacije kojima je odgovaralo da u tom periodu Srpska crkva u Austrijskom carstvu bude obezglavljena.
E sad da se vratimo na rad na izložbi. Na njoj smo videli i fotografije i lične predmete i dokumentaciju. Na koji način ste dolazili do materijala?
Takve izložbe o takvim ličnostima su zaista kompleksne i treba puno rada i istraživanja da bi se na jednom mestu sakupili najznačajniji, najzanimljiviji lični predmeti, fotografije ili dokumenta koja su bila vrlo bitna i uz pomoć kojih se prikazuje život jedne takve ličnosti. Moram priznati da sam imala veliku pomoć od strane kolega iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve i moram da istaknem patrijaršijski tron koji se čuva u Prvosrpskoj patrijaršiji, koji je nekada pripadao patrijaršiji u Karlovcima, koji nam je pozemljen za ovu priliku. Takođe, istakla bih još dva predmeta. To je naprsni krst sa kamenom iz prstena patrijarhove majke, koji je on dobio prilikom instalacije za patrijarha oktobra 1908. godine, i njegova brojanica koja se čuva u manastiru Grgetegu.
Pretpostavljam da i samo mesto održavanja ima veliku vrednost, to je vladičanski dvor, odnosno da je to dodatno možda zahtevao rad na ovako studiozan, mada svaka izložba jeste studiozna, ali zajedno u tom kompleksu, u tom velelepnom dvoru, tako jedna ozbiljna izložba zaista ima možda i za stepen veću vrednost nego da je na nekom drugom mestu održana.
Pa upravo ste, ali ima i veću odgovornost upravo iz tog razloga. Mislim mislim da ne postoji idealnije mesto od Patrijaršijskog dvora u Sremskim Karlovcima, danas dvora eparhije Sremske, za predstavljanje života i rada poslednje Karlovačkog patrijarha Lukijana Bogdanovića, koji inače je stolovao u tom dvoru, kao i njegov prethodnik, patrijarh Georgije Branković, u čije vreme i napravljen Patrijaršijski dvor.
Koliko ovakve izložbe doprinose građenju svesti o našoj baštini, o našoj istoriji, koju, čini mi se, ipak ne poznajemo dovoljno?
Ja se nadam da doprinose značajno, upravo iz tog razloga kojeg ste pomenuli, da mi ne znamo dovoljno o našoj prošlosti i da uz pomoć ovakvih izložbi i dešavanja ponovo vraćamo ljude iz prošlosti koji su bili značajni i ugledni, ponovo ih oživljavamo na neki način i u stvari upoznajemo naše sugrađane sa njihovim radom, životom i možda ukazujemo na to koliki značaj su imali, jer većina nas toga verovatno nije svesna.
Izložbu prati i odgovarajući katalog koji je, čini mi se, jedna mala istorija u malom.
Izložbu prati katalog, moram priznati da je po prvobitnom planu trebao biti obimniji, međutim u međuvremenu su objavljene dve knjige o patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, protoiereja Stavrofora gospodina Dušana Petrovića, koji je nekadašnji rektor Karlovačke bogoslovije, i gospodina Srđana Ercegana. To su zaista dve odlične knjige i nakon njihovog pojavljivanja smatrala sam da je možda onda bolje objaviti jedan manji katalog, manjeg obima.
Ali u svakom slučaju u njemu su činjenice i katalog sam za sebe govori.
Kako da ne?
Jer možda neće svako imati prilike da nabavi knjige.
Kako da ne, i predstavljeni su, čini mi se, oni najbitniji predmeti koji jesu na izložbi.
Do kada traje izložba i na koji način ćete vi promovisati tu izložbu s obzirom da je u prostoru koji nije toliko posećen i toliko javan?
Izložba će biti otvorena do 29. novembra. Da jeste specifičan prostor, nije naš muzejski prostor, ali postoji mogućnost najave i postoji mogućnost da se izložba pogleda do 14 časova svakog radnog dana pa i subotom.
Povodom izložbe posvećene poslednjem karlovačkom patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću čuli ste autorku, višu kustoskinju Muzeja grada Novog Sada, Gordanu Petković.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Why we're waiting.
Talasanje.
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 Još 18 minuta ostalo do 11 časova i još jedna priča vas očekuje u današnjoj šetnji, prvom satu našeg programa Talasanje, a talasi Radio Beograda 1, kao što znate. Priča o medu u narednih nekoliko minuta. Med ne treba odmah progutati, već ga što duže zadržati u ustima. A odmah posle toga ne treba ni odmah piti hladnu vodu. To su saveti dakle, strastvenih pčelara iz društva Pčelara Beograda. Oni ovih dana slave 115 godina postojanja svog društva i o svom zanatu ili svojoj veštini razgovarali su sa našim reporterom Teodorom Jeremić.
Evo ja u društvu pčelara Beograda probam bagremov med koji je napravio jedan od članova društva.
I koji je odličan. Mora se precizno izražavati. Vaš pčelar je vrtao med, a pčele su one koje su najvažnije, koje su centar svega.
Ja sam Živora Todorović, trenutno obavljam dužnost potpredsjednika društva pčelara Beograda. Ja sam se počeo baviti pčelarstvom pre tačno 20 godina, 1993. godine. Počeo sam se baviti zbog toga što sam već bio pred penziju i onda sam nekako osjetio da će biti neko viška vremena u penziji, pa sam zato se odlučio na ovaj hobi. Imam oko 40 pčelinjih društava i to mi ispunjava veliku radost, veliko vreme mi tu, puno tu ode i tako se bavim time. Pčelarstvo je zaista jedna odgovorna dužnost. Pčela zapravo mora biti jedna odgovorna osoba prema svojim pčelama. Znači, pčele traže dobrog slugu, ali zato mu i vraćaju u velikoj meri. Nema pčelara koji kad ode na pčelinja da ga pčele ne ubode. Ja mislim da sam svojih 20 godina, ne znam koliko hiljada uboda primio, ali na moju sreću nisam alergičan ubod pčela i jedan od prvih uslova da bi neko bio pčelar mora biti da isproba prvo da li je alergičan na ubod pčele.
Ja sam Anđelković Pavle i postao sam pčelar sticajem okolnosti vrlo mlad, pošto mi je deda umro kad sam imao 13 godina. Od 15. godine sam ja počeo da se bavim pčelarstvom, u mojoj kući niko nije, moj otac se nije bavio, nije ni bio u kući, bio je uvek na nekim poslovima. I od 15. godine ja sam preuzeo intenzivno da se bavim sa pčelama. Ja sam povećao pčelinjak sa još 60 društava na jednom autobusu, tako da sad posjedujem 110 društava.
Gde?
Pčele se sada nalaze zimovnik i u rušnju, gde mi je i kuća, a inače sam seleći pčelar, da idem znači po celoj Srbiji, ali najčešće su sada destinacije Rudnik, Fruška Gora, Banat.
Zovem se Miroljub Bukelić i 14 godina sam potpredsjednik društva pčelara Beograd. Za sve vreme bavim se pričanjima. To su lepe bajke o pčeli i pčelarstvu. Jer pričajući te bajke, želim da naročito naše mlade generacije zavole pčelarstvo, zavole pčelu, kao što i mi pčelari mnogo volimo. Pčela me uvek fascinirala, a sada pčela me je toliko zagrlila da nisam mogao da se istrgnem iz njenog zagrljaja, nego sav sam se posvetio njoj. A što se tiče našeg pčelarstva, ono zaista postoji negde 700-800 godina. U Hristovolji Svetog Save Hilandarskoj iz 1198. godine pominje se da je naš prvi vladar Nemanjić Stefan došao i poveo dva pčelara i 5-6 košnica. Od tada zvanično počinje i srpsko pčelarstvo. Tek negde oko 1500. godine pojavio se šećer, a do tada jedina slatka materija bio je med.
Ja sam Milenko Gačević, pčelar, inače po profesiji, menzioner sam. Ranije sam bio profesor pedagogije u školi, direktor i tako dalje. Pčelarstvom se bavimo od detinjstva. još deda i baba, otac i majka, svi su se bavili pčelarstvom, znači od onih košnica, takozvanih vrškara, pa sve do savremenih košnica. Zavolio sam ovo društvo, zavolio sam pčele, volim ih i dalje i pokušavam na svoj način da dam neki svoj doprinos ovom društvu za unapređenje pčelarstva, ne samo u društvu, već u celoj Srbiji. Mi smo formirali školu pčelarstva. Ta škola pčelarstva radi već evo treća godina.
Da li među članovima društva pčelara Beograda ima i mlađih ljudi?
Da vam kažem, struktura ili sastav ovih naših polaznika jeste od učenika sedmog razreda osnovne škole, da ste dobro, do onog koji ima 77 godina.
Mi obeležavamo dan kada je naše društvo zaista formirano, a ono je formirano 12. novembra 1898. godine, dakle tačno pre 115 godina. Naš ondašnji prvi predsjednik društva bio je Kosta Glavinić, ondašnji predsjednik grada ili varoši Beograda, kako se to u to vreme zvalo, a naš sadašnji predsjednik, koji je već 20 i nekoliko godina predsjednik, to je Boža Petrović, legenda srpskog pčelarstva.
Čuli ste članove društva pčelara Beograda, a oni i njima čestitamo to, slave ovih dana 115 godina postojanja. 10 časova 48,5 minuta, Radio Beograd 1.
When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started, now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said she knows how it goes, but you're the one who really knows. So go ahead, just one more time before we go to bed.
Časova 51 minut, pri kraju smo ovog prvog sata našeg talasanja, pri kraju današnje šetnje. Podsjetit ću vas samo na temperature vazduha u većim gradovima Srbije koje su izmerene u 10 časova, pokazuju da je najtopliji u Nišu i Leskovcu 22 stepena, 20 u Vranju i Kragujevcu, a 19 u Beogradu, Kraljevu i Kikindi, 18 u Novom Sadu i Zaječaru. Na Zlatiboru, gde pada slaba kiša, 12 stepeni, takođe i na Crnom vrhu, a najsvežije na Kopaoniku 7 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas doći do naoblačenja, što se već dogodilo, a posle podne se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura ipak će dostići 24. podeljak. Posle naše emisije Srpski na srpskom i vesti tačno u 11 na talasima prvog programa Radio Beograda sledi centralna tema današnjeg talasanja, a to su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji. Osude incidenata na lokalnim izborima u Kosovskoj Mitrovici stižu sa svih strana, ali se sve te strane ograđuju od odgovornosti. Šta su uzroci i posledice nasilja? Da li je posle svega ugrožen briselski sporazum? O ovome će sa svojim gostima od 11.5 do 12 razgovarati autorka emisije Zorka Đukanović, a ja se vraćam u 12.15 i bit ću sa vama u poslednjem satu talasanja u emisiji U ovom trenutku Radio Beograda 1. I'm at a payphone trying to go home, all of my change I spent on you. Where are the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember.